atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 36. dagskrármálið, ákvörðun EES nefndarinnar númer 56/2008 um breytingu á 20. viðauka við EES samninginn, stjórnartillaga, mál númer 578 á þingskjali 978 og nefndarálit á þingskjali 1494, það er síðari umræða. Til málstekur háttvirtur framsögumaður utanríkismálanefndar Árni Þór Sigurðsson. Forseti hefur þegar gefið ræðumanni.
Forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar númer 56/2008 breytingu á 20. viðauka við EES samninginn umhverfisnefnd, nefndarálit frá utanríkismálanefnd. Með þessari tillögu er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar frá númer 56/2008 breytingu á svokölluðum 20. viðauka EES samningsins frá 92. og til að fella inn í samningi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar númer 916/2007 breytingu á reglugerð númer 2216/2004 staðlað og varað skráarkerfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 6 mánaða frestur samkvæmt EES samningum til að aflétta stjórnskipulegu fyrirvara var veittur til 25. október 2008. Framsetning þessara tillögu telst að mati nefndarinnar í samræmi við 4. grein regluna þinglega meðferð EES mála frá 1. október 2010. Markmiðið með reglugerðinni er að gera tæknilega breytingu á kerfi fyrir skrá yfir losun gróðurhúsalofttegunda sem er hluti af svonefndu ETS viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir. Innleiðing reglugerðarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og fjallar frumvarp umhverfisráðherra til laga breytingu á lögum númer 65/2007 losun gróðurhúsalofttegunda efnið en það er 710. mál á þingskjali 1229. Það frumvarp er til umfjöllunar í umhverfisnefnd. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Undir nefndarálit skrifa Árni Þór Sigurðsson, Valgerður Bjarnadóttir, Birgitta Jónsdóttir, Bjarni Benediktsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Helgi Hjörvar, Ólöf Nordal og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.